Din toată inima doresc să vă fie binecuvântate casele, familiile, locurile de muncă, tot ceea ce ține de dumneavoastră să fie binecuvântat. Din toată inima doresc ca ceea ce vă împiedică să ajungeți în ceruri să rupă Dumnezeu de la voi. Și ceea ce aveți trebuință pentru înaintarea spirituală să adauge Dumnezeu din plin. Și îngăduiți-mi acum să mai fac o urare pe care o vom face de multe ori anul acesta. Frați și surori din Biserica Poarta Cerului, fiți roditori! Acesta este dezideratul nostru pentru anul care ne stă încă înainte, de-abia am făcut primul pas. Dezideratul nostru este să fim oameni roditori și în această seară am vrea să stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu ca să învățăm importanța rodirii. Vom citi cuvântul așa cum îl găsim scris în Ioan la capitolul 15, de unde vom citi primele 8 versete. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu sunteți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Și acum versetul pe care trag nădejde că anul acesta îl vom învăța toți pe de rost, pentru că îl vom auzi foarte des, versetul 8. Haideți să-l citim toți cu voce tare. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Amin. Îngăduiți-mi, înainte să vă îndemn să vă așezați, să mai citesc și textul de aseară sau o parte din textul care s-a citit aseară aici. Practic 4 versete voi mai citi din Luca 13, versetele 6, 7, 8 și 9. Adaug la textul de bază din această seară acest cuvânt. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să vă așezați. După cum știți, în fiecare an, Biserica Poarta Cerului are un deziderat pe care căutăm să-l urmăm și pe care îl socotim necesar și ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în găsirea dezideratului potrivit pentru nevoile bisericii. Și ceea ce am înțeles că este necesar, chiar foarte necesar, indispensabil chiar, pentru fiecare dintre cei ce se închină în Biserica Poarta Cerului, necesară este rodirea. Dacă ați fost atenți la predica de aseară, ni s-a vorbit despre acest smochin și despre harul pe care Dumnezeu îl dă oamenilor. Pentru că smochinul acesta reprezintă omul binecuvântat de Dumnezeu. Și știți ce aș vrea să reținem fiecare dintre noi? Smochinul din pilda pe care am citit-o avea o poziție foarte favorizată. De ce spun că avea o poziție favorizată? Nu era un smochin de lângă drum. Nu era un smochin crescut la întâmplare. Îmi place să citesc în Scriptură, un om avea un smochin sădit. Știți ce înseamnă sădit? Înseamnă luat de undeva, dintr-un loc mai rău, dintr-un loc mai nepotrivit, și plantat într-un loc în care îi se poate asigura mai bune condiții. Dragii mei, înțelegem noi, cei ce suntem în Biserica Poarta Cerului în această seară, că noi avem statutul acesta de oameni sădiți? Îmi place ce scrie Psalmul 1. Cel neprihănit este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui. Când zice sădit lângă izvor de apă, e sădit acolo unde sunt resurse. Și mă uit spre biserică în această seară cu mult drag și vă spun tuturor, pe noi Domnul ne-a sădit în casa sa. Smochinul acesta beneficiază de o poziție foarte favorizată. Nu doar că este sădit, este ocrotit, era pus în vie. Acum în vie de obicei crește via. Dar smochinul acesta era pus în vie pentru că acolo solul era mult mai prielnic. Acolo avea condiții nespus mai bune, via era împrejmuită întotdeauna, se bucura de ocrotire. Acolo era pământul mai bun. Ce ne spune nouă pilda aceasta? Că smochinul acesta avea o poziție favorizată în sensul că el era prețuit de stăpân. Frate și soră, dragul meu prieten prezent în această seară aici, vreau să știi ceva și să știi bine, te prețuiește Dumnezeu. De aceea ai ajuns în 2021. Te prețuiește Dumnezeu și ți-a oferit Dumnezeu cadrul în care să poți crește și să poți aduce rod. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, gândiți-vă la smochinul acesta. Avea proprietarul drept să aștepte rod de la el? Ce ziceți? Era drept ca proprietarul să pretindă? Bineînțeles, era smochinul lui. Era în posesia lui. Proprietarul avea dreptul moral de a aștepta rod. După cât bine a făcut smochinului aceluia, l-a luat și l-a sădit într-un loc prielnic. Dar proprietarul avea și dreptul punitiv, dreptul de pedeapsă. Adică, ați fost atenți, taie-l! La ce să mai cuprindă pământul degeaba? Dragii mei, provocarea pe care Dumnezeu ne-o pune înainte în acest an este una foarte serioasă. Noi avem un rost aici pe pământ. Și aș vrea să înțelegem ceva din pilda aceasta. Ceea ce este nefolositor va fi distrus. Vedeți, sunt oameni care zic așa, bine, eu nu fac niciun rău. Eu n-am întrebat dacă faci vreun rău. Întrebarea este, ce bine faci, adică ce rod aduci? Care este binele pe care îl faci? Pentru că Dumnezeu așteaptă rod. Atenție! Nu numai muguri, nu numai frunze, nu numai Doamne, Doamne, ci Dumnezeu așteaptă rod de la fiecare dintre noi. Și e foarte interesant ce citim în Scriptură. Știți cine a venit să caute rod? stăpânul. De aceea vreau să vă spun, frații mei, surorile mele, vă spun cu toată pasiunea, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit, chiar dacă accentul acestei predici s-ar putea să fie un pic mai tăios, însă n-aș vrea să înțelegeți greșit, stăpânul are dreptul să se coboare din când în când în viața lui Nelu Filip să vadă, aduce Nelu Filip rod? Are dreptul să ceară rod și are dreptul să pedepsească smochinul care n-aduce rod. Și dacă în anul acesta suntem chemați să fim roditori, este pentru că ceea ce caută numai să primească fără să dea, nu poate să reziste. Atenție! Cel ce caută numai să primească și vai cum ne-am învățat să stăm înaintea lui Dumnezeu, are Traian Dorz o poezie genială despre creștinul care spune dă-mi, 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 Doamne, și atâta tot, făcându-l pe Dumnezeu un fel de rob care slujește intereselor lui și atâta tot. Frații mei, surorile mele, cel ce caută numai să primească fără să dea, nu poate să reziste. Nu uitați, Dumnezeu ne alimentează din solul Lui, din resursele Lui. Și atunci, ia gândiți-vă, consum, da, rod, ba. Credeți că e potrivit lucrul acesta? Nu vrea Dumnezeu să fim doar consumatori de har. Atenție! Nu vrea Dumnezeu să fim doar clienți ai harului, ci Dumnezeu vrea să fim ucenici ai lui Hristos. Dar îmi place să citesc pilda aceasta. Trecem sumar prin ea. Îmi place să văd că Dumnezeu este Cel ce mai dă o șansă. A mai dat o șansă smochinului. Și mă uit spre noi, cei ce suntem astăzi aici. Știți că fiecare dintre noi am mai căpătat odată cu 2021, am mai căpătat șansa de a rodi? Doamne, ajută-ne să fim roditori! Bun e Domnul! Însă, în această seară, înainte să mă îndepărtez de pilda aceasta, trebuie să mai zic un adevăr dureros. Dacă am zis că Dumnezeu mai dă o șansă, să știți că există și un sfârșit al șanselor. Mai lasă-l și anul acesta. Îi voi mai da, îi voi mai pune la rădăcină, îi voi mai da resurse, îi voi mai da ce trebuie. Și dacă nu, îl vei tăia. Frații mei, surorile mele în Hristos, în această seară vreau să vă chem, să chem întreaga biserică, să mă chem pe mine însumi în numele Domnului, spre a ne înțelege rostul și menirea aici pe pământ, spre a ne înțelege misiunea. Nu mă mir că sunt oameni în lumea asta care nu știu care e rostul lor în lume. Oamenii suferă de o gravă criză de identitate. Nu știu pentru ce sunt în lumea aceasta. Însă creștinii nu cred că au această problemă. Pentru că orice creștin trebuie să înțeleagă și dacă n-a înțeles, să înțeleagă bine în seara aceasta. Orice creștin este lăsat de Dumnezeu aici pe pământ ca să aducă rod. Aș vrea dar să înțelegem. Dumnezeu ne examinează periodic să vadă dacă avem rod. Să știți că anul acesta Dumnezeu se va uita la viețile noastre, să vadă dacă avem rod. Doamne, ajută-ne să ne găsești cu rod. Și mai zic ceva, dacă anul trecut vorbeam despre creștinism autentic, vreau să vă spun că orice creștin autentic aduce rod. Mai zic o dată, orice creștin autentic aduce rod. Rostul rodului este acela de a aduce glorie lui Dumnezeu. Nu uitați, nu uitați cuvântul pe care l-am citit și pe care îl vom citi și îl vom răsciti și îl vom rosti. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Maică, mi-aș îngădui să zic un cuvânt greu. Dar știți că rodul dovedește dacă suntem sau nu suntem mântuiți? Dacă n-aducem rod, mă tem că vorbim degeaba despre mântuire. Mântuirea ne place, o dorim, o proclamăm, o așteptăm. Însă, ascultați-mă, mântuirea este dovedită în viața noastră prin rodul pe care îl aducem. Și de aceea zic în această seară, lipsa de rod ar trebui să ne îngrijoreze pe fiecare dintre noi. De ați fost atenți la cuvântul acesta, îl rostesc din nou și din nou. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Suntem ucenici ai Domnului. Dragii mei, rodirea este obligatorie în viața de credință. Dacă înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, noi am adus rodul amar al păcatului, care îl preamărea pe Satan. Asta face păcatul. Îl preamărește pe Satan. Pentru că stă Satan, se bucură și zice, uite ce, că fac ceea ce eu îi inspir să facă. Însă după convertire, dragii mei, noi schimbăm stăpânul. Când ne botezăm, noi ne lepădăm de Satan și îl luăm ca stăpân pe Domnul. Și din el, din Domnul, ne alimentăm viața ca să putem să rodim. Zic încă o dată, rodirea noastră va aduce slavă, glorie lui Dumnezeu. Ați stat vreodată de vorbă cu cineva care are grădină? Mie mi-a fost dat nu odată să stau de vorbă cu oameni care au grădină. Acum mă gândesc la cineva care e vecin cu biserica noastră, o grădină așa de frumoasă, când era în condiție fizică mai bună, acum am îmbătrânit bietul om. Dar o grădină pe lângă care de fiecare dată când treceam și îl vedeam în grădină, ziceam, vai ce frumos arată, și vedeam cum era atât de satisfăcut omul. Stătea după gard și îi plăcea să vadă că mă mai uit peste grădină și zic, wow, ce frumos cresc. Grădinarul se bucură de ceea ce reușește să vadă în grădina lui. Se bucură. E lauda lui, e lucrul lui, e meritul lui. Ei bine, dragii mei, când noi aducem rod, aducem de fapt bucurie și laudă lui Dumnezeu. Cum aduc creștinii rod? Ați fost atenți la ce am citit din Scriptură. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, aduceți multă roadă. Știți în ce constă rodirea noastră? Rodirea noastră constă în lipirea noastră de Hristos. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Dragii mei, ce e în viță, e și în mlădiță, cu o condiție. Ca mlădița să fie lipită, altoită, lipită de viță. Și atunci rodirea va fi aducătoare de glorie celui de care este lipită mlădița pe care este rodul. Ia gândiți-vă dumneavoastră. Dacă aveți un pom în grădină care face rod frumos, un pom, un măr, cu mere frumoase, cine dintre dumneavoastră ziceți, uite, crenguța asta, vai scumpa de ea, crenguța, crenguța asta mi-a dat mie mărul ăsta bun. Niciunul nu zicem așa, ci zicem, mărul acesta mi-a dat rodul acesta bun. Ce vreau să înțelegem cu asta? Când noi aducem rod, capătă glorie cel din care noi ne tragem seva. Și de aceea vreau să înțelegem astăzi că este imperios necesar să ne gândim la condiția noastră. Ne cheamă Dumnezeu să fim roditori. Te întreb în această seară, înainte de a merge mai departe, ești lipit de Hristos? Ești altoit în Hristos? Dacă ești altoit în Hristos, vei aduce roadă cristică, roadă din El. Dacă încă ești lipit de cel rău, vai, păcatul va rodi în viața ta. Însă te rog în această seară, în numele Domnului Iisus, dezlipește-te de cel rău, leapădă-te de Satan și lipește-te de Hristos și vei rodi. Vei aduce multă roadă și bună roadă. Ce fel de rod pot să aducă ucenicii Domnului? Vreau să avem o lecție foarte practică în această seară, că ceasul se învârte, dar anul acesta vă promit că vom vorbi adesea despre ce înseamnă rodirea, însă în această seară câteva puncte esențiale ca să vedem care este rodul pe care este chemat să-l aducă Nelu Filip, pe care este chemat să-l aducă fratele cutare, să-l aducă sora cutare, care este rodul acesta? Întâi, este rodul evangelizării. Putem să zicem toți rodul evangelizării. Atât am vorbit în ultimii ani despre evangelizare în biserici, încât mă tem că s-a deformat conceptul de evangelizare în mintea noastră. Și prin evangelizare înțelegem că stă un evanghelist la amvon și le predică celor ce stau și ascultă. Da, asta este evangelizare, dar ar fi prea puțin dacă asta ar fi evangelizarea. Câți ar putea să o facă? O mai face fratele Nelu Filip, o mai face fratele Eusebiu, o mai face fratele Sandu, fratele Romică. Câți pot să o facă în felul acesta? Numai că evangelizarea este lucrarea fiecărui ucenic al lui Hristos. Cum? Așa mă bucur să-l văd pe apostolul Pavel, cum vorbește despre rodul acesta al evangelizării. Zice în Romani, la capitolul 1, cu versetul 13, uitați-vă ce zice el. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri. Știți care era rodul după care umbla Pavel? De ce umbla el prin lume? De ce a avut aceste călătorii misionare? Ca să culeagă rod. Și rodul care era? Erau sufletele pierdute pe care le câștiga pentru împărăție. De fapt, Biblia clarifică lucrul acesta în Proverbe 11 cu 30. Spune așa, rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Dragii mei, spun încă o dată, evangelizarea este lucrarea fiecărui ucenic al lui Hristos. Fiecare trebuie să fie martor al lui Hristos, martor al mântuirii sale. Și va zice cineva, vai de mine, e complicat, frate, eu nu știu să vorbesc. Dar nici nu trebuie să știi să vorbești. Trebuie doar să arăți ce a făcut Hristos în viața ta. Martorul când este chemat la tribunal, îi se cere diplomă de martor? S-a întâmplat cuiva să ajungă martor în tribunal? Nu. Nu-ți cere nici studii superioare ca să fii martor la tribunal, nici măcar studii liceale nu-ți cere. Și dacă n-ai școală deloc, te poți duce să depui mărturia în tribunal. De ce? Păi martorul n-are de făcut altceva decât să zică am văzut, am auzit. Asta am văzut, asta am auzit. Credeți că e greu să te duci înaintea oamenilor și să spui mie Domnul mi-a schimbat viața? Eu am fost un om cuprins în păcatul cu tare, în păcatul cu tare, dar m-am întâlnit cu Hristos și Hristos mi-a schimbat viața. Și o astfel de mărturie îi va face pe oameni să-și dorească să aibă ce ai tu. Și în felul acesta să câștigi rod pentru Hristos. Nu uitați, vă rog frumos, Domnul Iisus Hristos când a chemat ucenici, și noi vrem să fim ucenici ai Domnului, știți cum le-a zis în Marcu la capitolul 1 cu 17, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Adică fiecare ucenic este chemat să fie pescar de oameni. E foarte interesant. În altă parte zice Pavel, noi dar suntem trimiși în puterniciți ai lui Hristos, adică în altă traducere zice ambasadori ai lui Hristos. Ăsta este ucenicul. Ăsta este credinciosul, un ambasador al lui Hristos. Trăim în lumea aceasta ca să-L reprezentăm pe El. Ori lucrul acesta contează nespus de mult. Cu mai mulți ani în urmă, aici în școala biblică, am lansat un proiect pentru tinerii care veneau aici. I-am zis proiectul Andrei. Și am făcut o provocare fiecăruia dintre tinerii din clasa mea. Am făcut această provocare și le-am zis, haideți să ne propunem fiecare dintre noi să aducem, pentru că asta făcea Andrei, aducea oameni la Hristos. Am spus, fiecare să ne propunem să aducem pe cineva la Hristos. Și am discutat cum să facem asta. Întâi, să ne hotărâm cine este omul, să cerem călăuzire de la Dumnezeu, să ne îndrepte spre o persoană anume. După aceea să ne rugăm pentru persoana aceea, după aceea să postim pentru persoana aceea, după aceea să încercăm o discuție cu persoana respectivă, după aceea eventual, după discuție, în funcție de cum merg lucrurile, să-l aducem în casa Domnului. Când am stat de vorbă cu tinerii din școala biblică despre felul în care a decurs proiectul Andrei, pentru fiecare dintre ei am rămas absolut uimit. Unii au făcut doar un pas, alții au făcut doi pași, alții au făcut trei pași. Alții au reușit să aducă oameni cu ei în casa Domnului. Alții au reușit să câștige snopi pentru Hristos, rod pentru Hristos. Dar efortul fiecăruia dintre ei a contat nespus de mult. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Aducerea de suflete la Hristos nu e o lucrare omenească. Să știți asta. Ați fost atenți la ce am citit în versetul 5. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Însă când suntem în Hristos, ascultați-mă, eu n-aș putea pocăi niciun om. Eu n-aș putea să fac asta. Eu n-aș putea schimba inima niciunui om. Dar dacă rămân în Hristos, dacă sunt lipit de Hristos, Cel ce face schimbarea aceasta este Domnul. Tu trebuie doar să îndrăznești. V-am spus și altă dată, am avut un prieten drag în tinerețe, Tibi era numele lui. Avea așa un dar aparte dat lui de Dumnezeu, o îndrăzneală din partea Duhului Sfânt. Mergea cu tramvaiul și mergeam de la biserică și în vremuri comuniste. Și el ținea chitara lui fratele lui în mână, îi ținea chitara, îi o ducea acasă că fratele lui de la biserică s-a dus în altă parte. Și era cu o chitară în mână în tramvai și un om din ăsta mai sfătos care era în tramvai s-a apropiat de el, un om mai în vârstă și a zis, hei tinere, știi să cânți la chitară? Și a stat Tibi și a zis, să știți că nu știu să cânt la chitară, dar eu știu altceva. Și bietul om s-a oprit pe loc, ce știi altceva? Știu că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre ale tuturor și că dumneata ai preț în ochii lui Dumnezeu. A rămas omul uimit. Și de acolo a început o discuție. Era altădată Tibi în armată, în armata aia comunistă. Și la raportul de dimineață, când se adunau toți din unitate acolo și cadrele militare, la un moment dat, când a venit comandantul, făcea trecerea în revista unității, se uita ce e pe acolo și la un moment dat l-a văzut pe Tibi și în fața tuturor a zis: hei, pocăitule, ce ți-a spus Domnul azi noapte, că era dimineața? Și el așa foarte elegant: să trăiți, tovarășul comandant, Domnul a spus să ne pocăim. Și dintr-o dată a fost o mărturie pentru o unitate întreagă. Dragii mei, Dumnezeu creează oportunități. Important e ca noi să vrem să aducem rodul acesta al evangelizării. Și ce înseamnă aceasta, dragii mei? Întâi, să ne asigurăm că suntem lipiți de Domnul. Numai El poate să-i convingă pe oameni. Noi nu vom putea să convingem pe nimeni. Și de a fi cei mai grozavi apologeți, noi nu putem să convingem pe nimeni fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care să lucreze în noi. Dar e important, întâi, să-i căutăm pe cei pierduți. E important să ne rugăm pentru cei pierduți. E important să postim pentru cei pierduți. E important să fim o mărturie în fața celor pierduți prin viața noastră. E important să trăim frumos în fața lor. E important să le vorbim despre Domnul. Și când vom face așa, noi dăm posibilitatea Duhului Sfânt să aducă rodul evangelizării prin noi, să câștige suflete. Dragii mei, lucrul acesta ar trebui să ne preocupe. Istoria cântărilor bisericești este foarte interesantă. Una dintre ele a fost compusă într-un context foarte interesant de un tânăr care tocmai l-a primit pe Domnul. Sau inspirată de un tânăr care tocmai l-a primit pe Domnul la una dintre evangelizările din vremea lui și tuberculoza bântuia din cale afară, dobora oameni și tânărul acela lovit de tuberculoză era pe patul spitalului în condiții foarte grele. L-a vizitat păstorul și l-a găsit foarte întristat. S-a apropiat de el și a zis: bine, dar l-ai primit pe Domnul, de ce ești foarte trist? Tu l-ai primit pe Domnul, chiar dacă mori, tu te duci în brațele Domnului. Și tânărul acela a zis doar cuvintele acestea: da, dar am o jenă mare să mă duc cu mâna goală înaintea Domnului. Și păstorul acela care l-a vizitat, un om cu talent muzical, a și scris cântarea aceasta. A zis: nu te duci cu mâna goală, stai să-ți spun ceva. Din vorbele tale, Domnul mi-a dat o cântare. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Suflete nu-i pot aduce niciun singur snop măcar? Dragii mei, preocuparea pentru sufletele pierdute trebuie să fie preocuparea fiecăruia dintre noi. Și aș vrea în anul acesta să ne rugăm pentru cei, mă uit spre colegii mei, aș vrea în anul acesta să ne rugăm mai mult pentru cei nemântuiți aici în biserică, să ne rugăm pentru fiii fraților noștri care sunt fii risipitori, să ne rugăm pentru prinșii noștri de război, să strigăm către Domnul și să zicem: adu, Doamne, înapoi pe prinșii noștri de război, să semănăm cu lacrimi ca să culegem apoi cu cântări de bucurie. Rodul evangelizării, mă rog Domnului să-l putem aduce în acest an. 2. Rodul sfințirii. Puteți să ziceți și asta? Da, rodul sfințirii, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat aici pe pământ nu ca să trăim oricum, ci ca să cultivăm în viața noastră sfințirea și să lăsăm să se vadă sfințirea. N-am să insist aici, dragii mei, poate vom insista de-a lungul unor serii de predici pe tema aceasta, dar vă rog să înțelegeți, sfințirea noastră, trăirea noastră în sfințenie, îi aduce glorie lui Dumnezeu, să nu uitați asta. De altfel, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Galateni, capitolul 5, veți vedea roada Duhului, cunoscută de mulți dintre dumneavoastră, Dar ea este pusă în antiteză cu faptele firii pământești. Adică oamenii care cultivă sfințenia în viața lor, ei aduc roada Duhului în viața lor. Și e frumoasă roada Duhului. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea și așa mai departe. Dragii mei, când te uiți la roada Duhului, nu vezi altceva decât o viață trăită în sfințenie. Faptele firii pământești înseamnă viață trăită în păcat. Și aș vrea să vă chem, încă din prima zi a acestui an, frații mei, surorile mele, veniți să rodim anul acesta în viața noastră trăirea în sfințenie. Și când spun trăirea în sfințenie, înțeleg eliminarea păcatului din viața noastră. N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Sfințenia nu este nici de cum produsul unei discipline religioase riguroase. Să creadă cineva, wow, să vezi ce ne disciplinăm noi unii pe alții și ce ne vânăm unii pe alții, zicem, tu nu trăiești în sfințenie pentru că... Nu, dragii mei, sfințenia nu este produsul unor eforturi religioase pe care le face cineva, nu. Sfințenia este rezultatul alipirii noastre de Hristos. Când ești lipit de Hristos, vei trăi ca și Hristos. Pentru că seva din Hristos trece și în mlădiță. Seva din viță trece în mlădiță. Și lucrul acesta te va fi ferici cu adevărat pe vecii vecilor. Nu insist, dar vă rog fierbinte, veniți să ne silim ca să înțelegem că rămânerea noastră lângă Hristos ne va ajuta să aducem rodul acesta al trăirii în sfințenie. Doamne, ajută-ne la aceasta! Un alt rod pe care putem să-l aducem și despre care vreau să învățăm este rodul dărniciei. Sigur, rodul dărniciei. Acum, eu știu că sunt unii cărora subiectul acesta al dărniciei nu le face foarte bine. Am și auzit, prea mult se zice despre asta. Și chiar ne-am silit să nu zicem mult și ne-am dat seama că am păcătuit înaintea Domnului, căutând să fim pe placul oamenilor. Doamne, iartă-ne! Pentru că vă rog să înțelegeți, dacă Scriptura zice că asta este rod pe care îl putem aduce, uitați-vă, Apostolul Pavel scrie Filipenilor, vă citesc doar câteva versete. Zice el, Apostolul Pavel, care alerga să ducă Evanghelia. El era omul care făcea lucrarea lui Dumnezeu. Zice, dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireazmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Vedeți, biserica din Filipi era una dintre cele mai consolidate biserici din secolul I. Și biserica aceasta îl sprijinea pe Apostolul Pavel în lucrarea pe care o făcea pentru Domnul. Ceea ce aș vrea să înțelegem, când vorbesc despre rodul dărniciei, el are în vedere două aspecte. Sprijinirea lucrării lui Dumnezeu, dar mai are un aspect, sprijinirea celor în nevoi materiale. Pentru că același Apostol Pavel, țineți minte că el făcea adunare de fonduri, aduna ajutoare, ca să vă citesc mai concret în Roman 15, zice că cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Negreșit au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei, pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. După ce îmi voi împlini dar însărcinarea aceasta și le voi încredința aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Ce vreau să înțelegem, dragii mei, este că rodul dărniciei trebuie să acopere două nevoi fundamentale pentru Domnul. De ce nevoi fundamentale? Nevoia lucrării lui Dumnezeu. Păi nu e acesta scopul lui Dumnezeu, să-și extindă lucrarea? Ba da, acesta este scopul lui Dumnezeu. E nevoia lucrării lui Dumnezeu, dar și nevoia ajutorării celor săraci. De ce? Pentru că Domnul totdeauna s-a identificat cu cei săraci. Când ați dat unora dintre aceștia, mie mi le-ați făcut. Prin urmare, darul nostru trebuie să cuprindă întotdeauna aceste două aspecte și atunci vom rodi cu adevărat din punctul de vedere al dărniciei. Nu insist nici asupra acestui lucru, însă vreau să înțelegem că mlădița, când înțelege că îi se dă, nu poate să nu dea de asemenea. Am stat la un moment dat, știți că Dumnezeu ne dă adevărată revelație atunci când nici nu ne așteptăm. Pentru mine a fost o adevărată revelație să stau să mă uit în grădina mea, la pomul plin de rod. Și dintr-o dată să zic, Doamne, tot ce a făcut pomul ăsta a făcut ca să-mi dea. Ca să dea. Practic, el nu consumă nimic din rodul ăla. Consum eu sau cei cărora le mai dau eu de aici. Tot pentru alții. Frate și soră, dacă ești mlădiță altoită în Hristos și capeți din Hristos, ești dator să dai în numele lui Hristos. Și ăsta va fi un rod, va fi un rod aducător de slavă lui Dumnezeu. Când am auzit misionari pe care i-am ajutat, noi ca biserică, am auzit despre lucrarea pe care o fac. O lucrare de care se bucură Dumnezeu, dar știți ceva? Și noi ne-am bucurat tare mult. Să știm că am putut să fim o parte în lucrarea aceea. Sau să vezi un sărac care îl binecuvântă și îl proslăvește pe Dumnezeu pentru un ban pe care l-a căpătat la vremea de nevoie. Și vine și îți spune, exact când aveam cea mai mare nevoie, au venit banii aceștia. Așadar, dragii mei, rodul evangelizării, rodul sfințirii, rodul dărniciei și rodul făptuirii. Haideți să zicem rodul făptuirii. Când zic făptuirii, înțeleg fapte. Dragii mei, spune Coloseni capitolul 1 cu versetul 10 așa. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Dragii mei, faptele ca rod al unirii cu Hristos nu sunt zbateri și eforturi omenești. Ele curg într-un mod absolut natural. Adică dacă în tine este sevă din Hristos, nu trebuie să transpiri ca să faci o faptă bună, ci faptele curg în mod natural. V-am mai spus istoria aceea despre copilul care, la un moment dat, s-a dus, un copil de condiție săracă, s-a dus să cumpere mere cu banii pe care i-a dat mama. Și s-a dus în piață, a luat merele într-o pungă din asta, necăjită, și a stat gură cască să se uite prin piața aglomerată și la un moment dat cineva s-a lovit de el și a scăpat plasa pe jos. I s-au împrăștiat toate merele și pe jos era o mâzgă din asta noroioasă și urâtă. Și la un moment dat copilul acela a încercat să apuce merele, dar trecătorii se duceau peste merele lui și a dat seama că nu mai poate să le recupereze. S-a ridicat cu plasa în mână și cu două, trei mere pe care le-a recuperat și a început să plângă. Și a venit un om lângă el, un domn. S-a oprit lângă el, l-a mângâiat pe creștet și a zis, hei copile, dar de ce plângi? Ce s-a întâmplat? Și suspinând copilul a zis, pentru că mama mi-a dat bani ca să cumpăr mere și am cumpărat mere și acum le-am scăpat pe jos și uitați-vă, toate s-au dus. Și domnul acela i-a zis așa, auzi, nu mai plânge copile, hai cu mine înapoi la tarabă și eu îți cumpăr altele. Și nenea acela i-a umplut plasa din nou cu mere și i-a zis, na, acum du-te drept acasă, nu mai sta gură cască prin piață, du-te direct acasă să duci merele la mama. Numai că copilul acesta nu putea să se miște, stătea și se uita captivat la omul care i-a cumpărat merele. Și a zis omul, hei, du-te spre casă. Și copilul așa cu emoție a zis, domnule, dumneata, nu cumva ești Domnul Iisus? De ce a pus întrebarea aceasta? Pentru că l-a învățat mama acasă că Domnul Iisus e bun, că Domnul Iisus face lucruri bune și așa mai departe. Ei bine, dragii mei, faptele noastre bune îl vor arăta oamenilor pe Domnul Iisus Hristos, din care noi ne tragem seva. De aceea, rodul făptuirii este așa de important. Să nu uităm, noi suntem lucrarea Lui, am fost zidiți în Hristos, Iisus zice, cuvântul în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10, am fost zidiți în El pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Să nu-mi spui că n-ai ocazia să faci fapte bune. Să nu-mi spui că n-ai ocazia să te dai un pas înapoi și să dai locul cuiva să intre înaintea ta în tramvai, să urce înaintea ta în tramvai. Să nu spui că n-ai ocazia asta. Să nu spui că n-ai ocazia să cedezi scaunul din tramvai pentru cineva. Toate acestea, poate vezi ce, frate, pe astea sunt lucruri minore. Sunt lucruri minore pe care un copil al lui Dumnezeu le face aproape instinctual, pentru că ele vin din Dumnezeu. De aceea vă spun, faptele bune le putem face la orice pas. O faptă bună, să vezi un om necăjit și să-i spui un cuvânt de încurajare. Să vezi pe cineva împovărat și să-i zici, n-aș putea să te ajut să duci bagajul acesta? Și gândiți-vă dumneavoastră câte alte feluri de a face fapte bune nu sunt. Și acum, dragii mei, încă un rând de fapte bune, sau să zic, încă un fel de rod, după ce am zis rodul evangelizării, rodul sfințirii, rodul dărniciei, rodul făptuirii, rodul proslăvirii. Putem să zicem și asta. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă exact ce scrie în Evrei, capitolul 13, cu versetul 5, care zice, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Buzele noastre, frații mei, surorile mele, pot să rodească buzele noastre pentru Dumnezeu? Sau, vai, pot să rodească pentru Satan? Dar atunci când buzele noastre aduc rod pentru Dumnezeu, asta îi aduce slavă lui Dumnezeu. Cum pot aduce buzele noastre rod pentru Dumnezeu? Când exprimăm mulțumirea, mulțumesc de apa dulce, se cânta în seara aceasta. Când exprimăm mulțumirea, când arătăm recunoștință față de Dumnezeu și față de oameni, când îl mărturisim pe Iisus și când vorbim oamenilor despre El, buzele noastre aduc un rod care îl proslăvește pe Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, proslăvirea este limba împărăției lui Dumnezeu. Așa cum româna e limba teritoriului acesta carpato-dunărean, așa este proslăvirea limba împărăției lui Dumnezeu. Ce bine ar fi să o învățăm! Noi nu cântăm de dragul cântării, am mai spus și altă dată versurile acelea comuniste pe care le-am învățat în clasa întâia sau a doua, care ziceau, eu nu cânt că știu cânta, dar mi-e dragă țara mea, eu nu cânt că știu să cânt, dar iubesc acest pământ. Ei bine, vreau să vă spun, în biserică noi nu cântăm să ne aflăm în treabă, nici nu cântăm pentru că ne place melodia, nici nu cântăm pentru că are ritmul interesant și mai putem să dăm din picior. Nu de aia cântăm, dragii mei, noi cântăm ca să aducem slavă lui Dumnezeu. Și acesta este un rod pe care îl aducem înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vreau să înțelegem, uitați-vă în Scriptură, peste tot veți găsi îndemnuri, binecuvântați popoare pe Dumnezeul nostru, strigă psalmistul, faceți să răsune lauda Lui, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Și îndemnurile acestea pot să continue, tot ce are suflare să-L laude pe Domnul. Dragii mei, rodul celor care sunt crescuți în Hristos nu este unul limitat. Dacă aduceți multă roadă, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Dumnezeu ne dă tot mai multe resurse spirituale. Nu vedeți dumneavoastră? Avem resurse spirituale că nu ne ajung vieți și vieți. Tot mai vreau și eu pe acasă să mai ascult câte o predică și mai pun câte o predică pe tabletă, pe telefon, mai pun câte o predică și îmi dau seama că timpul nu mă ajunge, că o predică e de 40-50 de minute și trebuie să fug încoace, să fug dincolo. Dar există resurse, Doamne, mii și mii de predici. Sunt mii și mii de predici. Sunt cântări. Există resurse pentru noi. Știți ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu tot ne-a pus la rădăcină. Ne-a pus la rădăcină. Mai lasă-l și anul acesta. Am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că va aduce rod. Dragii mei, vă chem în această seară să aducem rod pentru împărăție. Nu ne ajunge timpul să vă spun ce satisfacție aduce condiția aceasta de aducător de rod. Când aduci rod, atâta satisfacție poți să ai? Dacă ai o zi în care ai adus rod și a venit stăpânul să vadă dacă ai rod, Doamne, ce bine dormi în noaptea aceea! Te culci și adormi în pace? Pentru că știi că ai adus bucurie stăpânului. Din toată inima doresc ca în tot anul acesta să aducem rod pentru împărăție. Ba rodul laudelor către Dumnezeu, ba rodul dărniciei, ba rodul sfințirii, ba rodul evangelizării, ba rodul faptelor, veniți să aducem rod. Și vreau să vă chem acum la încheierea mesajului din această seară, vreau să vă chem să stăm înaintea lui Dumnezeu, ridicați cu toții, și aș vrea să vă chem la o rugăciune în care fiecare să ne rugăm Domnului și să zicem, Doamne, Tu ai dreptul să verifici dacă avem rod. Ajută-ne, Doamne, să ne găsești roditori. Dă-ne harul acesta de a fructifica resursele pe care Tu ni le dai și binecuvântările pe care le avem. Dă-ne, Doamne, harul acesta. Veniți să ne rugăm Domnului fiecare dintre noi și să zicem, Doamne, dă-ne puterea aceasta de a folosi resursele cu înțelepciune, să aducem rod în fiecare zi, dar în fiecare zi, să aducem rod aducător de slavă lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru noi înșine, să ne rugăm pentru biserica aceasta și să zicem, Doamne, fă să fim o biserică roditoare. Ce-ar fi să începem să ne rugăm din seara aceasta pentru un suflet pe care în anul acesta să-i cerem Domnului harul acesta și să zicem, Doamne, ajută-ne să-L aducem la picioarele Tale. Ce-ar fi să facem asta? Ce-ar fi să-i cerem Domnului harul de a face fapte bune chiar în seara asta, înainte de a adormi, să putem să facem niște fapte bune? Ce-ar fi dacă i-am cere Domnului harul de a aduce rodul dărniciei chiar astăzi, să ne uităm spre o nevoie și să o împlinim? Ce-ar fi dacă chiar astăzi, că poate mai sunt 2-3 ceasuri până când ne culcăm, dacă am sta înaintea lui Dumnezeu și am zice, Doamne, ajută-ne să aducem un rod. Eu am cunoscut niște tineri, dragii mei, ocupați într-o zi întreagă, dar aveau angajamentul ăsta pe care și l-au luat înaintea Domnului, ca în fiecare zi să spună cuiva despre Domnul. Și i-a prins într-o seară foarte târziu, era 11 și jumătate seara, aici în Timișoara. Era 11 și jumătate seara, când și-au dat seama, s-au adunat în căminul lor de nefamiliști, s-au adunat acolo și la un moment dat au zis, wow, astăzi n-am vorbit cu nimeni despre Domnul. Știți ce au făcut la 11 și jumătate? Au zis, unde găsim oameni la ora asta? În gară. Și s-au dus până în gară ca să spună cuiva ceva despre Dumnezeu. Poate vom zice, wow, dragii mei, trebuie să luăm în serios chemarea noastră. Domnul așteaptă de la noi rod, de aceea vă chem, veniți să ne rugăm să fim roditori.